რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ბირთული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებაში პროგრესია, მაგრამ შეთანხმება ჯერ არ არის მიღწეული. სხვერპლი არ მოხვალია კიევის ცენტრში მომხდარ აფეთქებას. ეგრეთ წოდებულ ჯაშუშების საქმეზე პატიმრობა გაუუქმდა ბაჩუ ახალაიას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მუჰამად ზარიფის თანახმად მნიშვნელოვანი პროგრესი აღინიშნა, თუმცა საბოლოო შედეგი ჯერ არ არის მიღწეული მოლაპარაკებებზე, რომელთა მიზანია თეირანის ბირთული პროგრამის შესახებ შეთანხმების მიღწევა. ზარიფიამ განცხადებით გამოვიდა 2 აპრილს იმ ფონზე, როცა 6 წამყვანი ქვეყნის და ირანის მაღალი რანგის დიპლომატები მოლაპარაკებას განაგრძობენ, მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმების ჩარჩოს მიღწევა ვერ მოხერხდა დათქმულ ვადაში 31 მარტამდე. მოლაპარაკებები მიზნად ისახავს ირანის ბირთული პროგრამის შეზღუდვას, ეკონომიკური სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. დასავლეთის ქვეყნების სურვილია ირანმა ვერ შეძლოს ატომური ბომბის შექმნა. თეირანი კი ესწრაფვის მისი ეკონომიკისთვის მტკივნეული გაეროს, შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების გაუქმებას. საბოლოო შეთანხმება 30 ივნისამდე უნდა გაფორმდეს. ოხოტის ზღვაში ჩაძირული თევსაჭერი გემის დალნი ვოსტოკის ეკიპაჟის 63 წევრი ამოიყვანეს წყლიდან, ნაპოვნია 54 დაღუპულის გვამი. კიდევ 15 ადამიანს ეძებენ. ეკიპაჟის ყველა გადარჩენილი წევრი ძლიერად არის გადაციებული. ისინი საკმაოდ დიდხანს იმყოფებოდნენ წყალში, რომლის ტემპერატურა 0 გრადუსის ფარგლებში მერყეობს. 10 დაშავებული ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია და უგონოდ არის. რუსეთის საგანგებო ვითარებათა სამსახურის ვერტმფრენი, რომელსაც დაშავებულთა ევაკუაცია ევალებოდა, ძლიერი ქარის გამო მაგადანში დაჯდა საწვავის დასამატებლად. გემი დალნი ვოსტოკი ხუთშაბათს გამთენიისას ოხოტის ზღვაში ჩაიძირა. გემზე იმყოფებოდა 122 ადამიანი, რუსეთის, ბირმის, ლატვიის, უკრაინის და ვანუატოს მოქალაქეები. გემის ჩაძირვის ფაქტზე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე. ჩაძირვის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. თბილისში სასამართლომ ეგრეთ წოდებულ ჯაშუშების საქმეზე პატიმრობა გაუუქმა თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ბაჩუ ახალაიას. ამის შესახებ მისი ადვოკატის მალხაზ ველიჯანიშვილის სიტყვებს საინფორმაციო საშუალებები არცელებენ. ბაჩუ ახალაიას ამ საქმეზე პატიმრობის 9-თვიანი ვადა ეწურებოდა 5 აპრილს, რის გამოც დღეს სასამართლომ ახალაიას პატიმრობა გაუუქმა. როგორც ყველა საქმეში, აქაც უსაფუძვლოდ იყო პატიმრობა შეფარდებული და მიზნად ისახავდა მისი 9-თვით ციხეში გამოკეტვას, განაცხადა ადვოკატმა. ბაჩუ ახალაია პატიმრობაში რჩება, რადგან მას სხვა საქმეებზეც აქვს მისი თავისუფლების აღკვეთა. კენიის ჩრდილო-დასავლეთში სომალისთან საზღვრის ახლოს ნიღბიერმა ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს კოლეჯის შენობაზე. დახოცეს სუმცირე 14 ადამიანი და მძევლად დაიყვანეს მოსწავლეები. შენობა ალყაში მოაქციეს უსაფრთხოების ძალებმა, შემდეგაც დაიწყო ინტენსიური ორმხრივი სროლა. ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ ალ-შაბააბმა განაცხადა, რომ თავდასხმა მან მოაწყო, რათა სამაგიერო გადაეხადა სომალიში მებრძოლი კენიელი სამხედროების გამო. ვრცელდება ექსტრემისტული ჯგუფის წარმომადგენლის სიტყვები, რომ მათ გაათავისუფლეს მუსლიმები, დახოცეს ქრისტიანები და სხვები მძევლად დაიყვანეს. ალ-შაბააბის ექსტრემისტები კენიაში სისტემატურად აწყობენ თავდასხმებს 2011 წლის შემდეგ, ანუ მას მერე, რაც კენიელი სამხედროები გაგზავნეს სომალიში ამ ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან საბრძოლველად. ექსტრემისტული ჯგუფი სომალიში ისლამური სახელმწიფოს დაარსებისთვის იბრძვის. 2 აპრილს დაახლოებით დილის 4 საათზე კიევის ცენტრში ბომბი აფეთქდა. სხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. აფეთქება მოხდა ერთ-ერთი ბანკის ფილიალის შენობის შესასვლელთან. აფეთქების შედეგად დაზიანდა შენობის კარები და დაიმსხვრა ფანჯრის მინები. ბოლო თვეების განმავლობაში რამდენიმე ბომბი აფეთქდა სამხრეთის საპორტო ქალაქ ოდესაში და აღმოსავლეთის ქალაქ ხარკოვში. ორივე ქალაქი იმყოფება იმ ტერიტორიის გარეთ, რომლებსაც აღმოსავლეთ უკრაინაში აკონტროლებენ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები, თუმცა როგორც ვარაუდობენ, სეპარატისტები ორივეს დაკავებას ესწრაფვიან. წარსულში მომხდარი აფეთქებების სამიზნეები, როგორც ჩანდა, იყო ორგანიზაციები, რომლებსაც სეპარატისტებთან მებრძოლ სამთავრობო ძალებთან ჰქონდა კავშირი. უკრაინის ხელისუფლება აფეთქებებში რუსეთს და მეამბოხეებს სდებდა ბრალს. ქვეყნის უშიშროების სამსახურმა 1 აპრილს დააკავა 3 პირი, რომლებიც ეჭმეტანილი არიან რამდენიმე აფეთქების მოწყობაში ოდესაში დეკემბრიდან მარტამდე პერიოდში. ოფიციალური პირების ინფორმაციით სუმცირე 16 ადამიანი დაიღუპა და 40 მეტი დაიჭრა, მათ შორის გავლენიანი პარლამენტარი აღმოსავლეთ ავღანეთში თვითმკვლელი მოერიშეს მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის ცნობით ძლიერი აფეთქება მოხდა დემონსტრაციის დროს, რომელიც იმართებოდა პროვინციის დედაქალაქში პროვინციის გუბერნატორის წინააღმდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge. Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Come on, girl. My world, you know you did. Come on, come on. Everything I wanna give. The very stuff.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskebluba. Reportajebi, eksperta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 107.4. Qovaldghe, 21 saats.
Internetchi chveni misamartia Echo Kav.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთი. ამ თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. ცხინვალის იზოლატორიდან ჯარმის სანაცვლოდ გათავისუფლებულის ოჯახს მძიმე სოციალური მდგომარეობა აქვს. ეს ის მშენებელმა კომპანიამ შუახევის მცხოვრებთან ნაწილთან მემორანდუმი გააფორმა. თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული 42 სამხედროს ნეშტი დაკრძალეს დღეს მუხათგვერდის მათასასაფლაოზე. რუსეთთან ომში დაღუპულთა სხეულის ფრაგმენტები იდენტიფიცირების მიზნით ბოლო დრომდე ინახებოდა ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, იდენტიფიცირების პროცესი რამდენიმე ხნის წინ დასრულდა და შესაბამისი პროცედურების შემდეგ 42 ქართველი სამხედროს ნეშტი დღეს დაიკრძალა. სამგლოვიარო ცერემონიას დაესწრნენ თავდაცვის სამინისტროს და გენერალური შტაბის
штабის ხელმძღვანელები და საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ჩვენ გულობთ ამავდროულად მათი ნათელი სახელი და გმირობის მაგალითით ვზრდით მომავალ თაობებს, რადგან საქართველო თავის გმირებს არასდროს ივიწყებს, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი ირწმუნება, რომ ყირიმის დასაცავად მოსკოვის დასავლეთ ბირთული არაღის გამოყენებით არ დამუქრებია. მსგავსი ინფორმაცია რუსეთის დემონიზაციისთვის დაწყებული ისტერიის კლასიკური მაგალითია, განაცხადა დღეს პესკოვმა. მარტში რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ უჩვენა ყირიმის შესახებ გადაღებული დოკუმენტური ფილმი, რომელშიც პრეზიდენტი პუტინი ამბობს, რომ მზად იყო რუსეთის ისტორიულ ტერიტორიაზე ყირიმში მცხოვრები რუსების დასაცავად ბირთულ ძალებში საბრძოლო მზადყოფნა გამოეცხადებინა. პუტინის პრესმდივნის შეფასებით პრეზიდენტის ეს სიტყვები სხვადასხვა ინტერპრეტაციით გავრცელდა. ამასთან ბრიტანულმა გაზეთმა თაიმსმა დღეს გამოაქვეყნა სტატია, რომლის თანახმად მარტის შუა რიცხვებში გერმანიაში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის სადაზვერვო სამსახურების წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომლის დროსაც რუსული მხარე დასავლეთს დაუფარავად დაემუქრა. თაიმსის ცნობითვე რუსეთის წარმომადგენლებმა შეერთებული შტატების დელეგაციასთან შეხვედრის წინ შესაბამისი ინსტრუქციები საგარეო საქმეთა მინისტრისგან სერგეი ლავროვისგან მიიღეს. კენის ქალაქ გარისის უნივერსიტეტზე თავდასხმის პასუხისმგებლობა აიღო დღეს სომალიში მოქმედმა რადიკალურმა ისლამურმა დაჯგუფებამ სახელწოდებით აშ-შაბაბი. სომალის საზღვართან მდებარე ქალაქის საუნივერსიტეტო კომპლექსზე შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად მინიმუმ 14 ადამიანი დაიღუპა და 80-ზე მეტი დაიჭრა. სააგენტო ფრანს პრეს მოჰყავს აშ-შაბაბის წევრის სიტყვები, რომ კენია სომალისთან ომის მდგომარეობაშია და დაჯგუფების წევრები კენიაში მტრების განადგურების მისიით იმყოფებიან. რადიკალური დაჯგუფებები, ისლამური სახელმწიფო, ალ-ყაიდა და სხვები უცხოელებით ივსება ისეთი ინტენსივობით, როგორიც დღემდე არასდროს ყოფილა. ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს მიერ გამოქვეყნებულ ახალ მოხსენებაში. ორგანიზაციის მონაცემებით გასული წლის ზაფხულიდან 71%-ითაა გაზრდილი რაოდენობა იმ უცხოელებისა, რომლებიც რადიკალი ისლამისტების დაჯგუფებებში გაწევრიანდნენ. მოხსენების თანახმად ამჟამად 25,000-ზე მეტი ადამიანი მსოფლიოს მინიმუმ 100 ქვეყნიდან იბრძვის ექსტრემისტული ორგანიზაციების მხარდასაჭერად ერაყის, სირიის, ლიბიის, იემენის, პაკისტანის და სომალის ტერიტორიებზე. გაეროს ექსპერტთა მონაცემებით უცხოელებს შორის ჭარბობენ ტუნისის, მაროკოს, საფრანგეთის და რუსეთის მოქალაქეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გასულ საღამოს გაათავისუფლეს სოფელ კირბალის მკვიდრი ალექსანდრე შეუკაშვილი, რომელიც რუსმა სამხედროებმა დაახლოებით ორი კვირის წინ დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. მისი თავისუფლების სანაცვლოდ ოჯახმა ოსურ მხარეს გადაუხადა დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ დადგენილი ჯარიმა. არსებული ინფორმაციით, საქართველოდან ჩრდილოეთ ოსეთის გავლით ცხინვალში გადასარიცხად სოციალურად დაუცველმა მრავალშვილიანმა ოჯახმა სახელმწიფოსგან დანიშნული შემწეობა გამოიყენა. უფრო მეტ გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
ორკვირიანი პატიმრობის შემდეგ სოფელ კირბალის მცხოვრები ალექსანდრე შიუკაშვილი ოჯახს დაუბრუნდა. მისი გათავისუფლება 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ მოხდა. შიუკაშვილი სოფლის მიმდებარე ტყეში შეშის დასამზადებლად შვილთან ერთად წავიდა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა კი იგი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. ბავშვი სახლში გამოუშვეს და მამის დაკავების ამბავი სოფელში მან ჩამოიტანა. შიუკაშვილი ამბობს, რომ ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში კიდევ სამი ქართველი ნახა. ოსი სამართალდამცავები ცუდად არ ექცეოდნენ. დაკავებისას კი რუსეთის მესაზღვრეებმა მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. შიუკაშვილმა იცოდა, რომ ტყესთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები პატრულირებდნენ, მაგრამ ოჯახს შეშა აღარ ჰქონდა. ბავშვებს ძიოდათ და ამიტომ გადაწყვიტა ტყეში წასვლა.
უგდეს მდგომარეობა რომ ქონდა, მაგის გულზე წავედი. ბავშვების სიცივეში მყავდა და პირველი ჯგუფში მაინდა და ყავსაში.
შიუკაშვილების ოჯახში 4 ბავშვი იზრდება. მალე კიდევ ერთი პატარა შეემატებათ. სოციალურად დაუცველი ოჯახი სახელმწიფოს შემწეობაზეა დამოკიდებული. ალექსანდრე შიუკაშვილის მეუღლე მანანა თაყაძე ამბობს, რომ ქმრის გასათავისუფლებლად შემწეობის თანხა ვლადიკავკაზში გადარიცხა. ამ პროცედურებმა კი დაკავებულის გათავისუფლება გააჭიანურა.
ჯარიმა გადავიხადეს და გამოუშვეს. ცხინვალში ვერ გადავიცხადეს თანხა, იორჯონიძეში გადავიცხეთ აქედანა. სოციალური ავიღე და ამისთვის შევინახე, რომ გავომეყვანა.
შიუკაშვილების მრავალშვილიანი ოჯახი სოფლის განაპირას პატარა სახლში ცხოვრობს. სიცივის გამო ყველა ერთ ოთახშია. ხუმელში შეშას ეკონომიურად უკეთებენ. ბავშვებს ხშირად საჭმელი არ აქვთ. პატარები კი უფროსი და-ძმების გამონაცვალით ასაცმლით დადიან. მანინა თაყაძე კიდევ ერთ შვილს ელოდება და არ იცის, როგორ შეძლებს მის გაზრდას.
Ну гавичиро утқеши агар гаушевде идахмаребас рави гадавдеп ненела хоми асаслоробита да манканита шешвиқин ше утқеши агар гаушев вегара вегар гаулискавте вегар цава утқеши ерти цхени мқавде исит уна гавақидино ро агар ватару валеби ам дамигровда
социалური დახმარების სახით ოჯახი ყოველთვიურად 212 ლარს იღებს, რაც ხშირად საკვების შესაძენადაც არ ყოფნით. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მრავალშვილიანი ოჯახების დასახმარებლად სპეციალური მუხლი არსებობს. გორის გამგებლის დავით ონიაშვილის თქმით, მეხუთე შვილის შეძენის შემდეგ ეს ოჯახი ყოველწლიურად 1000 ლარიან დახმარებას მიიღებს.
ჩვენ გვაქვს პროგრამა, რომელიც ფინანსირებს 5 შვილიან და მეტი შვილებს ასეულ შემთხვევაში დახმარებას და ოჯახი ელოდება მეხუთე შვილს და ჩობიარობის დროს გადაეცემა საჩუქრად 1000 ლარი, რომელიც იქნება ყოველწლიურად გაცემული ამ ოჯახისთვის.
გამგეობაში უკაშვილების ოჯახს მხოლოდ რამდენიმე თვის შემდეგ, მეხუთე ბავშვის დაბადების შემდეგ დაეხმარება. მანამდე კი მრავალშვილიან ოჯახს ისევ სოციალური დახმარებით მოუწევს თავის გატანა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო შუახევის მუნიციპალიტეტში ჰესის მშენებლობა ადგილობრივ მცხოვრებთან არაერთი საპროტესტო აქციის საფუძვლად იქცა. უკმაყოფილების მიზეზებს შორის იყო სასმელი წყლით მომარაგების მხრივისა და ცრთული ვითარების კიდევ უფრო გაუარესება. გადაწყვეტილებამ, რომელიც ჰესის მშენებარე კომპანიამ მიიღო, მოსახლეობის ერთი ნაწილის კმაყოფილება გამოიწვია. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ. შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახალაგიძეების მცხოვრებლებს რამდენიმე თვეში უწყვეტი სასმელი წყალი ექნებათ სოფლის მოსახლეობასა და კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიაშორის შესაბამისი მემორანდუმი უკვე გაფორმდა. 5 კილომეტრიანი წყალსადენის მშენებლობა მომდევნო თვიდან დაიწყება. დოკუმენტის თანახმად მშენებლობაზე ადგილობრივები დასაქმდებიან. კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიას წარმომადგენელი ზვიადია სამიძე ამბობს, რომ პროექტის განხორციელებისათვის ჰესის მშენებელი კომპანია 80000 ლარს დახარჯავს.
თანახმად კომპანიამ შუახევის გამგეობასთან და დაიღო ვალდებულება სოციალური პროექტების ფარგლებში განახორციელოს სოფელ მახალაგიძეებში წყლის რეაბილიტაციის პროექტი. 5 კილომეტრიდან მოხდება წყლის მოყვანა, დასაქმდება დაახლოებით 20-30 ადამიანი ადგილობრივი. ეს იქნება კიდევ ერთხელ ნაბიჯი გადადგმული კომპანიასა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის ურთიერთობის.
არასაკმარისი სასმელი წყლის პრობლემა სოფელ მახალაგიძეების მოსახლეობას წლები აწუხებს. მდგომარეობა განსაკუთრებით ზაფხულში რთულდება და როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, განსაკუთრებულად ეს პრობლემა წარმოჩნდა მას შემდეგ, რაც აჭარისწყალმა ჯორჯიამ ჰესის მშენებლობა დაიწყო.
იყო სოფელში უბნები, ფაქტურა მთელი ზაფხულის განმავლობაში წყალი ოჯახებს არ მიეწოდებოდა. დღეს ძალიან ბედნიერი ვართ იმით, რომ გაფორმდა მემორანდუმი, სოფელში შემოვა წყალი, ოჯახები დაკმაყოფილდება და მთლიანობაში ეს პრობლემა სოფელს მოეხსნება.
შიგაგზების პრობლემები გვაქვს, პირობები არის, აქაც დაგვეხმარებიან და თანდათანობით ყველაფერს გაგვიგეთებენ, ეს ახალ გვირდებიან.
აჭარისწყალი ჯორჯიასა და ადგილობრივებს შორის დადებული მემორანდუმი პირველი დოკუმენტია, რომელიც კომპანიამ შუახევის მუნიციპალიტეტში გააფორმა. შუახევის გამგებლის მოადგილე რომან ფოტკარაძე ამბობს, რომ მსგავსი დოკუმენტი მომავალში სხვადასხვა პროექტების განხორციელების მიზნით სხვა სოფლებთანაც გაფორმდება.
რაც შეეხება დანარჩენ სოფლებს, ახალდაბა ჩანჩხალოს ინტენსიური მუშაობა მიდის, რომ მოაწეროს მოსახლეობა მემორანდუმზე ხელი და შემდეგ გახორციელდეს ისიც სოციალური პროექტი.
სოფელ მახალაგიძეებში წყალსადენის მშენებლობა მომდევნო თვიდან დაიწყება. მშენებლობას კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯია სოციალური პროექტების ფარგლებში განახორციელებს. სასმელი წყლის მოთხოვნით ბოლო პერიოდში ადგილობრივებმა საპროტესტო აქცია რამდენჯერმე გამართეს. ნატა მინდაშმაგი ამბობთ, ჰესის მშენებარე კომპანიის მიერ შუახევის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთან ერთნაწილთან გაფორმებულ მემორანდუმზე, რომლის მიხედვითაც სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემა უნდა მოგვარდეს. დღევანდელი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების დაწყებას ხება, რა ვითარება ამხრივ იმერეთის მუნიციპალიტეტებში. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
იმერეთის მუნიციპალიტეტების ბარის სოფლებში საგაზაფხულო ხნათესვის სამუშაოები უკვე დაიწყო, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ კუთვნილი ბარათი ჯერჯერობით არ მიუღია. სოფლად მცხოვრები ოჯახები სასოფლო სამეურნეო მიწის დასამუშავებლად ორი სახის ბარათს იღებენ: 50 ლარის ღირებულების აგრობარათს, რომლითაც სასუქისა და ენერგიის შეძენას შეძლებენ, და ხვნის ბარათს, რომელიც მიწის დამუშავებისთვისაა განკუთვნილი. რადიო თავისუფლების რესპონდენტები ამბობენ, რომ იმერეთის სოფლებში მწირი მიწებია, სახლეობა დიდ ფართებს არ ფლობს და აგროდახვნის ბარათები შეღავათია, თუმცა საკმარისი არ არის.
დახმარება თუ არის, უნდა დაგვეხმარონ ესასუქით მაინც ისე, რომ საკმარისმაც რო შეხვდეს. გასულწეს მოგცენ ჰექტარზე ერთი პაჭკა სასუქი. რა დახმარებაა ეგ? თუ გვეხმარე, მადლიანად მეგვეხმარე.
ჯარშან იყო ტექნიკაც იყო ტრაქტორემა დაახნეს და გააკეთეს. ეს ჯერ არაფერი არა.
მაგეთი 20 კვალი მიცა. ტრაქტორს თუ ამუშავებთ, მაგრამ ჯერ ტრაქტორები არ ამოსულიდა. კი შეღავათ იყო, რა თქმა უნდა, ახლა ჩემი ნაღდი ფულია გადაიმხდება უჩარი და ამუშავე.
საგაზაფხულო სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ მუნიციპალიტეტების გამგებლების ანგარიში იმერეთის გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ საკონსულტაციო საბჭოს ხდომაზე მოისმინა. მისი განცხადებით მცირე ხარვეზების მიუხედავად სამუშაოები დროულად უნდა დასრულდეს.
ინფორმაცია მივიღეთ, როგორ მიმდინარეობს საგაზაფხულო ხნათესვა, როგორ მიმდინარეობს ბარათების დალიგება, ათვისება ყველაფრის ამისი. რაღაც პატარა პრობლემები ვაკაც არის, მაგრამ იმედია, რომ ყველაფერი კარგად და დროულად დამთავრდება.
თავის მხრივ მუნიციპალიტეტების გამგებლები აცხადებენ, რომ აგროდახვნის ბარათების მოსახლეობისთვის დარიგება თითქმის დასრულდა და სამუშაოები დაწყებულია. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის კობალ ურსმანაშვილის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე 4500 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაწილი უკვე დახნულია.
თითქმის 100 ჰექტარი უკვე დახმულია ხარაგაულის ზოგადად აგროვადების ფარგლებში. ყოველთვის ახერხებდა რომ ჩამჯდარიყო, თუმცა შედარებით ცოტა გვიანი წება ჩვენთან. რამოდენიმე ადმინისტრაციული ერთეული გვაქვს, სადაც შედარებით ადრე ვიწყებთ და სწორედ ეს ადრე დაწყების საშუალება სადაც იყო დაწყებული გვაქვს.
რაიმე მნიშვნელოვანი ხელისშემშლელი პრობლემების არსებობას უარყოფს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ირაკლი გეგეშიძე. მისი ინფორმაციით მუნიციპალიტეტის სოფლებში საყანე მიწებს უკვე 2 კვირა ახნავენ.
დიდი პრობლემები არაფერი არ არის, იყო რაღაც ენიშნები, ტრაქტორი გაფუჭდა იქ დაიგვიანა ერთ სოფელში ნახევარი დღე, მაგრამ ოპერატიულად ჩვენც ჩართული ვართ გამგეობა, პირდაპირ კავშირი გვაქვს მექანიზატორთან და აგვარებს შეძლების დაკვრა.
შეფერხებების გარეშე მიმდინარეობს სამუშაოები ვანის გამგებლის ზაზა ხურციძის თქმითაც. მისივე ცნობით პარათების დარიგება დასრულებულია.
დაწყებულია უშუალოდ სამუშაოები, მიმდინარეობს ხუნა, ჯერ დასრულებული არ არის, მაგრამ საბედნიეროდ ჯერჯერობით შეფერხებები არ აღვამს და ესეთი მნიშვნელოვანი პრობლემები.
მუნიციპალიტეტების გამგებლების ინფორმაციით, იმერეთის მაღალმთიან სოფლებში მიწების დახვნა მაისის ბოლოსთვის დასრულდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ. ორი ადამიანი დაკავა პოლიციამ თბილისის იუსტიციის სახლთან, სადაც საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ იპოთეკით დაზარალებული მოქალაქეები და ეგრეთ წოდებული ათსტუპნიკები. დაკავება მას შემდეგ მოხდა, რაც აქციის მონაწილეთა ნაწილმა იუსტიციის სახლის შენობას კვერცხები დაუშინა. საქართველოს უზენაესი სასამართლო ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია ადვოკატების დღევანდელ განცხადებას იმის შესახებ, რომ უზენაესი სასამართლოს სამმა წევრმა გადაწყვეტილების თარიღი გააყალბა. საუბარია კომპანია თელასის მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლელობაში ბრალდებული გია გვიჩიანის და ნიკა ჩემიას ადვოკატების განცხადებაზე. სწორედ ისინი ირწმუნებიან, რომ საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ძალაში დატოვების გადაწყვეტილებას უზენაესი სასამართლოს წევრმა სამმა მოსამართლე ხელი რეალურად 25 მარტის შემდეგ მოაწერა, თუმცა ოფიციალურ თარიღად გადაწყვეტილებაზე 13 მარტია მითითებული. ადვოკატები რეაგირებას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისგან ნინო გვენეტაძისგან ითხოვენ. თქვენს ფონდის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
In 1903, Panama declared its independence from Colombia. 15 days later, Panama and the United States signed a treaty. The treaty gave the United States the right to build a canal across Panama. To protect the canal, President Roosevelt declared greater responsibility for a wide area around the canal. The greatest responsibility was financial. Roosevelt said the United States would guarantee repayment of loans made to Latin American countries. He did this to prevent European countries from using the issue of non-payment as an excuse to seize new territory in the Western Hemisphere.
Some Latin American nations were in serious economic trouble. Venezuela was one. At that time, Venezuela owed millions of dollars to Britain and Germany. The Venezuelan ruler refused to make payments on the loans. Britain and Germany decided to use force to get the money. Their ships began blocking Venezuela's ports. When they began shelling coastal areas, President Roosevelt intervened. He urged them to let the International Court of Arbitration at The Hague settle the dispute. They agreed, and the blockade of Venezuela ended.
Less than 2 years later, a similar financial problem arose in the Dominican Republic. Revolutions and dictatorships there prevented repayment of foreign loans. The United States offered a solution. It would take over collection of import taxes at ports in the Dominican Republic. 45% of the money would be paid to the Dominican government. The other 55% would be used to repay loans. The Dominican Republic agreed. The plan succeeded. Some countries in Latin America and the Caribbean questioned the right of the United States to act as policeman for the Western Hemisphere, but none openly opposed President Roosevelt's policy.
Theodore Roosevelt had become president after the assassination of President William McKinley. He completed the last 3 years of McKinley's term. Then he was ready to be elected in his own right. Republican Party leaders, however, were not so sure. Roosevelt had made businessmen angry because of his attempts to control big companies. But he made voters happy because of his fight for social reforms. Roosevelt's only serious competitor for the nomination was a longtime senator and presidential advisor. But the man died before the nominating convention. So Roosevelt won the nomination easily.
The Democratic Party, in the past two elections, had nominated a progressive, Congressman William Jennings Bryan, as its candidate. This time, the Democrats chose a more conservative candidate. He was a New York judge, Alton Parker. Judge Parker had no chance to win the election. Theodore Roosevelt was the best-known man in America. He won easily. On Inauguration Day, Roosevelt made a short speech. He said, America's capitalist economic system had done much good for the country, but it also had created a crisis in social relations, and the crisis had to be solved. If we fail, Roosevelt said, the cause of self-government throughout the world will suffer greatly.
During his new term in office, President Roosevelt was able to get Congress to approve two major new laws. One was the Hepburn Act. This law gave the Interstate Commerce Commission power to limit how much railroads could charge for transporting goods. The purpose was to keep the cost of railroad transportation reasonable. The other new law was the Pure Food and Drug Act. This law declared it illegal to make or sell foods and medicines containing harmful chemicals. The purpose was to protect the health of all Americans.
President Roosevelt's most important foreign policy success came as a result of a war between Russia and Japan. At that time, Russia occupied Manchuria in northern China. Japan occupied Korea. Japan wanted control of Manchuria. It needed that area's coal and iron ore. Japan also wanted to end any Russian threat to Korea. So it decided to fight. Japan's navy easily defeated all the Russian fleets sent to the Pacific. But the two sides continued to fight on land. When both began to run out of money, they accepted President Roosevelt's offer to make peace.
Roosevelt invited Japanese and Russian diplomats to meet with him in Portsmouth, New Hampshire. He told them his greatest hope and prayer was for them to find a just and lasting peace quickly. A quick settlement, however, was not easy. Japan demanded $600 million for war damages. It also wanted Sakhalin Island. Russia rejected both demands. It had agreed to give up southern Manchuria. Russia would give up nothing else. Negotiations lasted many days. President Roosevelt became more and more angry when neither side would compromise. But he remained calm and kept the talks going. Later, he said, "What I really wanted to do was give an angry shout, jump up, and knock their heads together."
Finally, Roosevelt made a secret appeal to the Emperor of Japan. He asked the Emperor to drop demands for money and for Sakhalin Island. He warned that Russia was ready to fight again if the peace talks failed. The Emperor agreed to drop the demand for money, but he still demanded half of Sakhalin Island. Russia agreed to this compromise. The two sides signed a peace treaty.
Theodore Roosevelt received the Nobel Peace Prize for negotiating an end to the Russian-Japanese War. However, his efforts were denounced in Japan. Roosevelt was held responsible for the loss of war damage payments. It was money Japan needed badly. Anti-American riots broke out in some parts of the country. At the same time, tense relations developed between American citizens and Japanese immigrants in California. Poor Japanese immigrants were willing to work for low pay. As a result, Americans lost jobs. They protested. Then, school officials in San Francisco barred Japanese children from attending school with white children. President Roosevelt opposed the decision. He asked the officials to lift the ban. In exchange, he agreed to ask Japan to stop its poor farmers and laborers from going to live in America. Japan said it would. The understanding became known as the Gentleman's Agreement.
Roosevelt worked hard to improve America's relations with Japan, yet he made clear that the United States would defend its interests in Asia and the Pacific. As a warning, he sent a naval force on a voyage around the world. The force included 16 battleships and 12,000 men. It was called the Great White Fleet. The voyage lasted 14 months. The fleet sailed down the Atlantic coast of South America. It went around the bottom of South America into the Pacific Ocean, then on to Hawaii, Australia, and Japan. Surprisingly, it received its warmest welcome in Japan. An American reporter said The fleet made a deep and far-reaching impression. It caused the Japanese to understand the great power of the United States, as nothing else could possibly have done. President Roosevelt believed this show of American strength prevented war with Japan. Sending out the fleet, he said, was the most important thing I did for peace.
Today's The Making of a Nation program was written by Frank Beardsley. Tomorrow on The Making of a Nation, we look at Teddy Roosevelt's second term in office. It was when he gained his most important foreign policy success, including negotiating an end to a war between Russia and Japan. Well, that's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. Every day on As It Is, we report on issues that we believe are of interest to you. We go in depth on the latest news events as we report on issues that concern you. We talk with newsmakers, lawmakers, experts, analysts, and VOA reporters around the globe to help you understand our fast-moving and ever-changing world. We want to hear what interests you. Tell us what you want to hear about, and you may hear stories about your interests on a future show. Send us a letter or a postcard. Our postal address is VOA Learning English, Washington, D.C., 20237, USA. You can also email us, of course. Our address is learningenglish@voanews.com. That's learningenglish@voanews.com. And please know that we read every message you send us. You can also send us a message through our website. Just go to learningenglish.voanews.com and click Contact Us. While you are there, you can read, listen to, and download our programs. You will also find podcasts there, along with caption videos and lessons to test your English skills. You can follow us on Facebook, LinkedIn, iTunes, Twitter, and on our YouTube channel, all at VOA Learning English. And be sure to listen to VOA World News at the beginning of every hour, Universal Time, every day of the year. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from the VOA Learning English headquarters in Washington. For all of the women and men of the Voice of America all around the world, and for all of us here at VOA Learning English, thanks for spending some time with us today. Jim Tedder will be here tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.